Asculți Echo. Echo FM.
Cum s-a dezvoltat zona economică liberă din municipiul Iedineț și dacă locuitorii din această zonă simt beneficiile acestei dezvoltări, ne spune primarul de Iedineț, Constantin Cojocaru.
Săptămâna trecută în George au fost prezentate câteva modele de dezvoltare economică, iar Iedinețul ar fi unul dintre aceste modele. Domnule Constantin Cojocaru, primar de Iedineț, vă salutăm.
Vă salut și eu, bună ziua.
Bună ziua și vrem să ne spuneți cum ați reușit să aduceți investitorii în Iedineț.
În primul rând, cine dorește, oricând reușește, intenția de a face o zonă industrială în Iedineț, bântuie încă de la începuturile mandatului meu din 2007, ca ulterior prin legea parcurilor industriale din Republica Moldova, să încerc deschiderea unui parc industrial de acest tip la Iedineț. Și deja suntem la 5-lea ani de când am deschis parcul respectiv din 2013. La moment, practic, pe un teritoriu de 18 hectare avem extins deja 5 rezidenți foarte mari cu investiții de peste 400 de milioane de lei. Pentru Iedineț este o investiție destul de solidă. Așa că cel ce dorește tot timpul reușește, chiar dacă de la început lucrurile sunt cam greu.
Dumneavoastră, de câți ani ați avut nevoie, domnule Cojocaru, ca să aveți aceste rezultate?
Practic, noi 4 ani jumate, 5 de când am pornit inițiativa cu parcul industrial. Inițial a fost legea, mai apoi legea municipiilor se încadrează, deci care a fost anul trecut, se încadrează în același context. Legea schimbării destinației terenurilor se încadrează iar în același context, pentru că toate sunt legate una de alta. În primul rând, eu am gândit că Moldova are nevoie de alt pol de creștere în afară de Chișinău și Bălți, adică ne exceptând Chișinău și Bălți, dar are nevoie să-și extindă polii de creștere economic în teritorii. Prin legea municipiilor, prin promovarea legii municipiilor, deci anume acest lucru s-a intenționat ca să facem 8 poli de creștere alții decât cele două orașe care le avem. Dincolo de acest lucru, schimbarea destinației terenurilor de consiliile locale, lege care tot cu 2 ani în urmă a fost, intenționează ca destinația terenului să o facă consiliul local să meargă cu mult mai repede lucrurile decât cum mergeau înainte, când câțiva ani agenții economici îmblau prin culoarele guvernului și nu întotdeauna le reușea schimbarea destinațiilor. Poate de ce la Iedineț se dezvoltă cel mai repede și parcul și energie alternativă, cunoașteți
instalații
eoliene care sunt și alte lucruri care se mișcă foarte, foarte rapid. De asta probabil e motivat și prin schimbarea cadrului legislativ, dar și prin tendința paralelă, deci parteneriatul dintre administrația publică locală și agenții economici de mers de înainte.
Locuitorii municipiului Iedineț sesizează aceste schimbări, aduc beneficii directe și lor aceste investiții, domnule Cojocaru?
Oamenii sunt foarte diferiți, dar atunci când ei văd că numai de la o singură fabrică, de exemplu de la ucraineni, numai de la impozitul din salariu, sunt 5 milioane de lei care vin nemijlocit la administrația publică locală și o văd prin diferite servicii de iluminare, drumuri, apă, canalizare. Deci îi pot vedea lucrurile prin asta. De fapt, concret, plus foarte mulți oameni rămân aici și cu lucruri, nu pleacă. Faptul că deja câteva sute de locuri de muncă s-au deschis în cadrul parcului industrial, asta vorbește despre ce că oamenii rămân la ei acasă. Și cred că din această perspectivă apreciază. Ne mai vorbim de agenții economici din agricultură, care realizează toți marfa aici la un preț destul de bunicel comparativ cum era. Practic câștigă toți prin prejur, așa că cam asta e.
Ce ați reușit să faceți cu banii care au venit în bugetul local datorită acestor investitori?
Noi am reușit să facem mai mult. Pentru prima dată anul acesta, de când e primărie Iedineț, am 7 milioane bani locali numai la asfaltare. În situația în care până nu de mult nu aveam chiar niciun bănuț. Aici deja vine și decentralizarea fondului rutier. De acolo am vreo 2 milioane și ceva, iar restul 4 milioane și jumate vin numai din impozitul din salariu suplimentar. Practic aveam maxim până la 2 milioane cel mai mult anul trecut. Anul acesta, ne mai vorbim de sumele care ne le vor da și Chișinău. Astea sunt numai banii noștri local. Avem acum aia pe domeniul apă și canalizare, era un proiect de vreo 2 milioane jumate de euro. Reușim mai mult, dar totul cu îngăduință și cu bună colaborare dintre toți
domnule,
agenții.
Totuși, la nivel de Republică, lucrurile lucrurile se schimb încet, foarte încet, așa este percepția oamenilor.
Percepția oamenilor tot timpul a fost că lucrurile merg lent, dar dacă am face o paralelă din ceea ce a fost, zicem, cu 4, cu 5, cu 10 ani în urmă, știi ce este la moment, la sigur că Republica Moldova s-a mișcat înainte. La sigur că adeseori politicul mai stopează prin înțelegerile dintre consilieri locali, la nivel local, la nivel republican, la nivel politic, se mai stopează lucrurile, dar lucrurile merg oricum înainte, numai cel care nu vrea să vadă, nu vede. Toate schimbările depind de noi, oamenii. Noi nu trebuie să stăm să așteptăm cineva o să vină și o să ne facă și o să ne dea. Cam asta nu este mentalitatea la mod, dar asta e.
În alte municipii lucrurile se schimbă la fel ca și la Iedine, sau dumneavoastră sunteți un caz singular?
Nu cred. Văd că lucrurile merg bine dacă am fi vorbit de municipiile care, din cele orașele care se încadrează în contextul legii municipiului care deci de anul trecut se implementează. Știu că la Cahul, la Ungheni, la Strășeni, lucrurile merg destul de bine înainte dacă sunt consilieri aleși locali care conștientizează bine acest lucru, primari care au spirit de inițiativă și unesc. Tot lucrurile se mișcă înainte. Cel puțin la nivelul orașelor care eu le cunosc, în mare parte lucrurile merg destul de sigur și bine înainte.
Săptămâna trecută la Chișinău au fost reprezentanți ai Consiliului Europei, au mai fost primari din România, v-au transmis salutări și urări de sănătate, domnule Cojocaru. Știm că sunteți...
Da.
Foarte.
Vă mulțumesc cu o parte din ei am vorbit și la telefon.
Știm că sunteți foarte activ și în această perioadă de recuperare, pentru că ați suferit un accident nefericit, colegii vă transmit urări de sănătate.
Mulțumesc. Chiar și în această perioadă am reușit lansarea mai multor cărți, acțiuni sportive. Astăzi am participat la o activitate în parcul industrial, așa că nu stau acasă, chiar dacă mă mișc cam greu.
Mișcarea înseamnă viață.
Sigur, sigur.
Spuneți-ne cu ce vers am încheia acest interviu, domnule Cojocaru, că tot ați vorbit și despre evenimentele culturale care au avut loc la Iudine în zile.
Nu știu dacă cu un vers anumit, dar faptul că veșnicia s-a născut la sat, cum spunea Blaga, sunt sigur. Trebuie să ne întoarcem tot cu fața spre sat, că de acolo pornește veșnicia.
Vom putea păstra această veșnicie, domnule Cojocaru, în contextul în care foarte mulți oameni pleacă, nu prea sunt locuri de muncă dacă vorbim de localitățile rurale, nu de municipii.
Cel puțin la nord aici, cum văd eu, deci pentru că aici sunt mai mulți agenți economici, numai în parcul industrial sunt vreo 5 mari și la sezon, în perioada sezonieră nici nu ajung lucrători, știu că aduc din satele limitrofe. Mulți dintre ei pleacă după banul lung, dar temporar. Și puțin dintre ei conștientizează că un ban sigur făcut acasă și investit lângă copil, lângă familie, este cu mult mai sigur decât un ban lung și vremele. De aceea la nord eu consider că chiar locurile de muncă sunt destule, numai omul să vrea. Asta este.
Pe de altă parte, unii investitori sau potențiali investitori spun că ar veni, dar nu prea există forță de muncă în localitățile noastre.
Forță de muncă calificată, într-adevăr.
Este o problemă.
E o problemă, da.
Sperăm că va fi soluționată și veți reuși prin schimbările pe care le faceți să reîntoarceți cel puțin o parte din conaționalii noștri care au plecat.
Și în contextul ăsta avem câteva proiecte și încercăm să fim foarte activi cu diaspora noastră din Iedine, să o implicăm în mai multe acțiuni. În perioada asta, cât sunt situații cam deficitare, am avut o deplasare, dar n-am plecat. Eu am plecat unde am stabilit bune relații cu evrei din Israel, pentru că mulți evrei din Israel sunt din Iedine, din zona asta. Deci încercăm și partea asta cu Israelul să stabilim niște relații și să formăm un parteneriat.
A fost primarul de Iedineț, Constantin Cojocaru, alături de noi la Înălțime cu Calm, aici la EcoFM.
La Înălțime cu Calm. La Înălțime cu Calm.
Get out of my life, I beg you to go now, for I can no longer stand your face, your cold as ice, and so frustrated.
Your
De săptămâna trecută, o delegație a Congresului Autorităților Locale din Moldova a participat în perioada 11-13 iunie curent la ședința Consiliului Politic al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor Europene și la conferința anuală cu genericul Egalitatea, Diversitatea și Incluziunea. Despre această experiență ne vorbește domnul Alexei Busuioc, primar de Capaclia. Domnule Busuioc, cum a fost la Bilbao?
Da, bună ziua! Păi, în primul rând, am descoperit un oraș nou, am descoperit o infrastructură extraordinară, o curățenie nemaipomenită, o arhitectură. Deci, în primul rând, orașul l-am descoperit. După aia, sigur că noi ne-am dus acolo nu să descoperim orașul. Noi ne-am dus cu treabă la FSR, CMR-ul, cum mai zicem noi aici în Republica Moldova, ne-am întâlnit cu marea majoritate a colegilor primari din toată Europa, inclusiv de la ACOR, Asociația Comunilor din România. Prima zi am avut discuții mai mult de ordin tehnic, să zicem. Foarte mulți primari s-au expus pe margine la diferite probleme care le au ei în țările lor care le întâlnesc, pentru că CMR-ul este o platformă unde primarii din toate țările au posibilitatea de a discuta și de a se auzi direct, fără intermedierea guvernărilor.
Coincid problemele pe care le au primarii din alte țări?
Păi aici am vrut să ajung, aici am vrut să ajung în cetisor. Nu prea corespund, pentru că noi avem complet alte probleme, un pic mai aproape poate de problemele colegilor din România. În rest, Islanda, Danemarca, chiar Spania, francezii de la Bordeaux au fost o organizație foarte mare, italienii, germanii și tot așa, austriecii. Problemele clar că sunt un pic mai diferite, chiar aș zice diferite de ale noastre. Dacă noi tot ne învârtim în jurul infrastructurii, ceea ce nu ne ajunge, pentru că fiecare din participanții de acolo își expun lucrurile care și le-ar dori sau care ar vrea să le abordeze. Ei, mă rog, cum au alte viziuni acolo referitor la peductele din munți, care cum se tra- tragă, cum îți facă canalizările, cum... Deci acolo e un pic altă, adică modernizarea infrastructurii existente care o au ei.
Au depășit problemele noastre.
Da, și deservirea mai calitativă a cetățenilor din municipii, din orașe, din comune. Noi, clar lucru că aici, în cel puțin basarabenii, noi am avut abordarea un pic diferită. Noi am venit cu infrastructura care este la pământ, cu apeducte, cu canalizare și am venit și cu niște propuneri cum am putea ca să ameliorăm chestiile astea, adică fondurile europene, cum să le accesăm mai bine pentru ca să putem implementa lucrurile direct, fără intermedierea guvernului. Am fost auziți, asta este foarte bine, am fost, ca de obicei, noi suntem susținuți de colegii din ACOR, Asociația Comunilor din România. Noi, în genere, ne susținem reciproc la toate ședințele internaționale. Deci asta este un lucru cam diferit de cele europene, dar în linii generale, totuși, și acolo sunt oameni și aici suntem oameni. Deci oamenii vor, în primul rând, calitatea serviciilor, vor un confort. Noi îl vrem măcar un confort cât de cât minimal, ei îl vor deja un confort la alt nivel, care într-adevăr se corespundă.
La ședința Consiliului Politic al Consiliului European, al Municipalităților și Regiunilor Europene și despre relațiile dintre APL și APC, cum ar trebui să fie acestea?
Păi ele ar trebui să fie în principiu conform Cartei Europene, deci lucrurile astea sunt scrise, nu trebuie să le inventăm noi, Congresul Autorităților Locale din Moldova sau primare din Moldova. Noi, ele sunt scrise. Ar fi bine să fim auziți, cel puțin, nu că clar că noi ne dorim multe, dar măcar cel puțin să fim auziți, să fim consultați. Acolo am spus acolo câteva fraze, deci că n-am putut, vă dați seama că nu pot să denigrez guvernul, da? Totuși reprezentăm statul Republica Moldova fiind acolo și chiar dacă aici pe interior noi avem divergențe deseori diametral opuse și chiar foarte dure, ne aruncăm replici unul altuia, acolo suntem în afara țării și nu prea. Deci așa am făcut o mică sinteză unde am venit tot cu propunerea asta ca să avem accesul direct la fonduri fără intermediul guvernului, pentru că guvernele, așa am zis eu acolo, deseori în lupta lor politică pentru putere, ca uită de administrația publică locală din nivelul 1. E așa de tare să luptă sus pentru putere că, de fapt, APL-1 cam rămâne în urmă și deseori clar că problema asta nu este numai la noi, este și la Sârb și chiar sunt colegii din partea cealaltă din România. Repartizarea fondurilor, dacă vine prin intermediul guvernului, deseori, repet, deseori, nu tot timpul, dar deseori se face pe anumite criterii politice.
De ce este importantă participarea delegației Congresului Autorităților Locale din Moldova la acest eveniment?
Păi, în primul rând, noi deja nu mai putem să nu fim invitați sau auziți, pentru că noi facem deja parte din marea majoritate a instituțiilor internaționale, cei ce sunt de administrație publică locală și noi deja suntem auziți și văzuți. Doi, noi avem o sarcină și noi, să zicem așa, o sarcină foarte importantă, pentru că în Europa tot nu sunt al de papă lapte. Deci, una spune guvernul, ei ascultă la nivel de guvern ce spune Republica Moldova guvernul și alta ei mai aud și vocile locale, deci ce se spune, pentru că tura asta deseori ea se vede și ea se simte acolo și eu sunt sigur că acolo este un birou de sinteză unde faci sinteza când vine vorba de Republica Moldova, de Ucraina, mai știu eu, de România, de alte țări, deși România putem spune că este în comun, nu putem să ne pronunțăm chiar tare pentru că este în comunitatea europeană, dar celelalte țări precum Moldova, Ucraina, deci face o sinteză unde lucrurile se cântăresc. Ce au spus guvernul și ce spune administrația publică locală. Este ca un fel de examen, dacă vreți, pentru Republica Moldova, cât de cinstit joacă ea cu autoritățile europene.
Vorbeați la începutul acestui interviu despre infrastructura din Bilbao. Câți ani mai avem noi nevoie ca să
ajungem acolo?
Ca să ajungem acolo.
Da, e cam în jur de 50, doamnă. Cam în jur de 50 de ani avem nevoie, pentru că, știți, eu mă uit de acum la orașul de mult, mă mă uit și la satele în care le vizitez în Europa, unii mă duc în Franța, Austria, Germania, România. Eu mă uit tot timpul deja ca primar. Deci mă uit pe unii trece apeductul, unii canalizarea, cam dacă este gaz, gazificare, care sunt bardurile la ce înălțime, care este calitatea drumului, deci asfaltat, pavajele este cum se fac, terenurile este mici de joacă care se fac și pentru copii, e extraordinar de frumoasă. Deci eu un pic altfel văd acum, eu mă uit ca un simplu cetățean care îi place lucrul ăsta sau îi bucură ochiul. Eu mă uit și din punct de vedere durabilitate. Deci acolo, ca să ajungem la nivelul Bilbao acum, cam 50 de ani nu ar să ne trebuiască, pentru că, și apropo, ar să ne trebuiască 50 de ani, dar să accesăm și fonduri europene.
Cu condiția că o să lucrăm în acești 50 de ani.
Pentru că dacă noi vom conta doar pe susținerea guvernului, este tot 100.
Am înțeles, vă mulțumim, domnule Busuioc.
Da, cu plăcere.
În legătură telefonică direct am fost cu primarul de Capaclia, Alexei Busuioc, care a participat alături de colegii dumnealui din administrația publică locală în perioada 11-13 iunie la ședința Consiliului Politic al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor Europene, CMR prescurtat, în Bilbao, Spania. Ținem să menționăm că de la crearea sa în 1951, CMR promovează construirea unei Europe unite, pașnice și democratice bazate pe autonomie.
Asculți Eco FM. Eco FM.
De noi și zi
Weekend la Eco FM.
Continuăm prezentarea emisiunii La Înălțime cu Calm la postul de radio Eco FM. Publicistul și filologul Vlad Pohilă ne-a explicat de ce nu e bine să păstrăm denumirile de localități din Republica Moldova care ne-au fost impuse în perioada sovietică.
Cu filologul, publicistul, traducătorul Vlad Pohilă vorbim despre unele denumiri ale unor localități din Republica Moldova care par improprii pentru poporul nostru, cum ar fi Ciobanovka, Maximovka, Zoloteievka, Mirnoie, Groznoie, Pervomaisk. Domnule Pohilă, bună ziua! Sunt convinsă că veți continua această listă.
Voi continua, desigur, lista, înainte de a menționa următorul fapt. Următorul adevăr bine cunoscut, toponimul sau denumirea unei localități, mai mult decât numele unui om, este o mărturie a istoriei, este un însemn al unui popor. De fapt, identitatea unui popor se face și din suma, din totalul de denumiri de localități, care se păstrează de-a lungul secolilor, oglindind, reflectând diferite evenimente, diferite legături cu societățile din epoci anumite. Să spunem, satul Ștefănești face o trimitere categorică la numele unui Ștefan. De vorba de Ștefan cel Mare sau alt domnitor sau poate un vornic, vrednic, care s-a arătat foarte vrednic în acea epocă, rămâne de precizat. Sau satul Răduleni, cum se locatează în actualul Raion Floresta, Raionul meu natal.
Sau Răduleni satul este... Lupoveni, domnule Pohilă.
Da, în Lupoveni înseamnă că a fost populat de niște genetici din Rusia, credincioși de rit vechi, care erau numiți la noi așa. Acum, în perioada sovietică, la noi, în Republica Moldova, mai mult decât în celelalte 14 republici, s-a făcut un exces de toleranță. S-au rebotezat, s-au schimbat multe denumiri de localități.
Dar oare e vorba de toleranță sau au fost niște cerințe?
Au fost niște presiuni, în fața cărora, din păcate, n-au putut să reziste conducătorii noștri, care erau indiferenți la ce se întâmplă. Și asemenea, mai ales într-o perioadă, erau zăpăceală cu aceste denumiri noi. Și Kotovsk, și Lazovsk, și nu mai știu eu care. După 1990 s-a procedat conform unei practici internaționale. S-a revenit la vechile denumiri. Sau, mai altfel spus, s-au naționalizat. Pentru a șterge și aceste reminiscențe ale ocupații, ale colonizării, acestea amprente nu prea plăcute și nefirești pentru toponimia generală, pentru denumirile în ansamblu, care sunt în majoritate absolută românești ale noastre. Au mai rămas, dintr-un motiv sau altul, nu pot explica de ce au mai rămas până astăzi Malinovskoe și Seploie și Pervomaiskoe, foarte ciudat. Și Uleadoveni fusese s-a schimbat, a revenit la Corvăteni. Uleadoveni de la Uleadovu, un careva sergent de armata sovietică, care a fi murit acolo în satul acel. Sigur că trebuie schimbate. În cazul de asta, inițiativa trebuie să vină de jos, de la primării.
Cum credeți, de ce nu vine această inițiativă, domnule Pohilă? S-au obișnuit oamenii, nu-i deranjează chiar?
Într-un fel s-au obișnuit, dar probabil că e la mijloc acea indiferență generală. De ce oamenii noștri nu merg să voteze? De ce nu iau atitudine că se fac atâtea nedreptăți în viața noastră? E o indiferență olehamete generală și se manifestă această stare de indiferență și în domeniul ăsta. Dar dacă în sat nu au mai rămas oameni care să fie preocupați de această problemă, pentru că este o problemă, atunci sigur că inițiativa trebuie să o ia primărie, dacă nici primărie nu se gândesc la schimbarea aceasta necesară și benefică pentru starea noastră de spirit generală, pentru că starea de spirit a unui popor nu se limitează la un sat numit Setlăie sau la un orășel numit Malinovskoe. Este mai mare și aici este o doroptecătură care trebuie schimbată pentru că este murdară. Malinovskoe sau cum o imagine acolo, o denumire străină. Așadar, trebuie să se facă datoria și comitete executive regionale. În caz contrar, dacă nu vine inițiativa de la primării, de la raioane, eu zic că ar trebui să fie o inițiativă de sus, pentru că, până la urmă, denumirea unui sat, a unei localități, a unei comune, se face printr-un decret special al Parlamentului sau poate al Cabinetului de Ministri. Nu știu exact acum cum se duce
trebuie. Inițiativa trebuie să vină de la administrația publică locală și să fie votată în Parlament. Deci iarăși o procedură, părerea mea, destul de anevoioasă, care necesită timp.
Probabil că da, însă dacă există această procedură și nu se poate fără ea. În cazul când a venit inițiativa de la satul X, care are o denumire străină, străină și consumă străină, pentru că invoc o personalitate care nu ne-a făcut nimic bine în perioada de ocupație. Lor și-au făcut bine. Atunci ar trebui probabil că în Parlament să se extindă această inițiativă. A venit, de exemplu, de la o cerere de la locuitorii satului Marinoscu să se revină la vechi denumire și în același timp Parlamentul să propune și altor state de unde nu sunt deocamdată inițiative și nu se știe dacă vor vine în situația aceasta când satele sunt pustii, au rămas puțin oameni bătrâni cu de atâtea nevoi încât nu se mai gândesc într-adevăr la, și la denumirea satului, din păcate.
Domnule Pohilă, unii ascultători se gândesc de ce ne-ar încurca aceste denumiri de localități când avem alte atâtea probleme.
Probleme sunt, vor fi, nicio îndoială, au fost. Iar denumirile sunt o parte. La prima vedere e o problemă lipsă de importanță. Ba, este. Se schimbă viața noastră, se schimbă ritmurile noastre. E sigur că trebuie să schimbe și o nedreptate. S-a făcut o nedreptate că s-a trebuit unui sat o denumire străină, repet, care evocă de obicei un eveniment sau o personalitate străină, neamul nostru, străină, limbii noastre. Așa se procedează, am spus-o, e o practică internațională, așa practică toate popoarele care au elementară de unitate națională, toate țările care sunt cu adevărat independente. Or, statul Republica Moldova, dacă se uși pe liderii noștri, este un stat foarte independent, cu aspirații limite spre independență, spre afirmare personalității ca stat.
Și totodată, de foarte multe monumente ale pretinșelor eroi din acea perioadă, domnule Pohilă, parcă am scăpat.
Oricum, nu sunt la gradul cel la mulțimea, care era o mulțime copleșitoare, alarmantă chiar. Sigur că s-au modificat în bine multe probleme, inclusiv în acest domeniu, al toponimii, al denumirilor de localități. Sigur că da. A rămas să se mai steargă aceste picături, aceste amprente. Zic, nu chiar multe, dar totuși sunt și supără. Pe mine, cel puțin, mă supără când aud în Republica Moldova o localitate numită atât de neromânește, atât de nemoldovește, dacă vreți, pare nu spre Căprivă, mai spre sau Șefle.
Mai avem și localități cu asemenea denumiri unde locuiesc mai mulți ucraineni sau găgăuzi, domnule Pohilă. În aceste condiții, denumirile ar trebui să rămână?
Depinde. La unii, la localitățile găgăuze, s-a păstrat perfect denumirile pe care ei le-au dat pe găuză. Cioc Maidan și mai știu care. La fel și la ucraineni. Eu vorbeam despre denumirile de localități rusești, efecte de rusificării. Este un orășel Setloie în răună Comra, deci la zona aceasta de autonomie găuză. Deci are să caute acolo. N-ar trebui să fie. Deci, în general, sigur că într-un stat democratic se procedează așa, prin consultarea, prin a se sfătui cu locuitorii, cel puțin cu conducerea satului comune. Dacă se va vedea o împotrivire, să rămână în plata Domnului. Deși eu am început cu aceasta și cu aceasta închei probabil, că noi am vădit tot timpul o toleranță extraordinară. Nicăieri în lume, în Dobrogea, toate satele, comunile, Tătărești, Turcești, au rămas așa, Mofatlar. Este o zonă a vinului Cerebru Mofatlar, e o denumire tătărească, ca o Jurilovca, tot în delta Dunării, în Dobrogea, un sat de povenesc, s-a numit așa, se numește așa. Este un aspect și o facetă frumoasă a toleranței noastre față de minoritățile conlocuitoare. Dar fără a se face abuz, cum s-a făcut abuz în perioada de ocupație sovietică, asta nu ne doresc și nimeni, nu cred că nu se dorește.
Deci inițiativa ar trebui să vină de la administrația publică locală, care ar trebui să consulte cetățenii ca să nu fie împotrivă,
da.
Consătenii, să li se explice cel puțin.
Sigur că da, sigur că da. Eu bănuiesc că dacă se ascultă această emisiune și ascultă unii primari, trebuie să gândească și ei puțin, să-i pună pe gânduri. Iată această idei lansate de emisiunea dumneavoastră. Aceste idei, să spun, inclusiv privind reglementarea, corectarea denumirilor de localități.
Publicistul, filologul, traducătorul, eseistul Vlad Pohilă a fost în legătură telefonică directă cu noi.
La înălțime cu calm. La înălțime cu calm. Ce asculți.
Mâine este ziua portului național. Toți cei care avem acasă o ie, un costum național, o cămașă națională, le îmbrăcăm și le purtăm cu mândrie. Cu meșterul popular din Hâșdieni, Glodeni, doamna Emilia Cucu, am vorbit despre cum se coase o ie și ce reprezintă ea pentru noi.
Ie este un simbol național, un simbol al demnității noastre și ar fi bine să purtăm la toate sărbătorile, chiar la o nuntă, la o cumătrie, la o zi de naștere. Îmi place mult când văd o doamnă, când merge, pe, mă întâlnesc cu dumneai ei, dacă îmi plac lucrurile de mână și îi le prefer, mă bucur când mă întâlnesc. Totdeauna ar trebui noi să avem învidiere, purtăm uia, să purtăm cu demnitate, să avem grijă cu ce o purtăm, nu că a fost scurt. După ei trebuie să luăm și îmbrăcămintea.
Dar și bărbații sunt frumoși, doamna Cucu, atunci când poartă o cămașă națională.
Și bărbații sunt frumoși, am trei băieți acasă și întotdeauna spune, când o să ne coși nouă cămașă? Poftim, dar eu nu știu și doriți voi să vă coși într-un stil. Voi sunteți pe la Moscova, pe la în alte răoane, acolo sunt alte modele. Când înainte, când ieșea o fată la joc, o cunoșteai după îmbrăcăminte, după ea care era brădată dinsa, că ea parcă avea un cod cușut pe ea, că dacă știai că cei care pricepeau un modelul ăsta în codul ăsta, ei puteau să citească chiar din și zona țării, ori a Moldovei ea, când la diferite zone e diferit modelul și diferite culorile. Dar acum, știți, s-au mai amestecat aceste modele, diferite culori, nu semnificative zonei. Da.
Emilia Cucu, dumneavoastră când ați făcut prima ie? Sau primul lucru manual făcut de dumneavoastră, dacă vă amintiți?
Doamne Ana, eu din copilărie, noi la lucru manual la școală, avem un profesor Vasile Gavrilovici Pasișnic și noi ne învățau acoasă bumbi, acoasă și una alta, așa, pentru copii, știm. Eu eram în clasa a doua sau a treia. Mă duceam cu mama mea la șezători, mama mea coseau, cântau, se strângeau mai multe, care torcea, care cosea crușuliță, prosoabe, înainte o fată nu se mărita dacă nu aveai cusuțe prosoabe. Și eu am deprins de la șezători, chiar țin minte, m-am dus la o mătușă a mea și ei coseau, dar ei mi-au dat și mie acolo o bucățică de plânze, un cerculeț, eu știam acoasă crușuliță de acum și am cusut un brăduleț, era iarnă și pe anul nou. Când m-am dus la școală, ei coseau bombe, dar eu am prezentat lucrarea mea. Și eu din 5, nu știam că atunci nota 5 era. Mândru meu profesor cu mine, că eu de atunci am, chiar câteodată, mai, dacă aveam munca, se numea lecțiile, eu câteodată mă puneam la școală și ajungeam pe un deal, mă așezam acolo, coseam ce aveam de cusut, mă duceam la școală la ultima lecție. Și mama chiar se mai spăra câteodată că zice că asta ai să poți, ai să dovedești toată vremea de cusut, de bucate în primul rând. De atunci am deprins și nu am putem lepăda, că făceam și găurică frumoasă, frumoasă la prosoape, țin minte că cineva s-a adresat la mama, aia ar trebui la vreo 20 de prosoape să fac găurică. Asta eu după la școală, care câte o oră, două, mai ținem de card tot, nu? Și pe urmă am terminat tehnologia conservării la Tiraspol, am lucrat la Borat, nu mai păsăm, nu mai asta, pe urmă iar am început când aveam timp liber. Dar mama țăsa, bunica țăsa, mătușa coseau, toate erau în lucru și noi fetele aveam fost trei fete la mama, n-am fost niciodată indiferente de lucrul ăsta. Am o soră la Soroca chiar coasă și eu, cum ai, da, e mergele au pornit. Și eu am vreo două cusute acum.
Și o dinastie de meșteri populari.
Da. Prima, eu nu chiar de mult am început, cu 4-5 ani în urmă am început acasă ei și îmi pare rău. Eu croșetam, eu am cusut multe odealuri, oricum plapumii de lână. Și acum mulți se adresează din alți sate la mine, câteodată ele sunt lână e bună în plapumă, dar materialul de cum să mai rărești, să mai și eu le prefac, le aduc, le reînviez la noi. Am o nepoată la Chișinău, Olga Istrati, a terminat la Zina Bolboceanu cantă popular, am cusut vreo 4 ei pentru dânsa, dar una mi-a adus un model de la Zina Bolboceanu, era ei de acum trecut, era rupt chiar.
Foarte
vechi, da. Și eu când și mi-a adus așa scos modelul, tamane am făcut, cum parcă îi vine așa plânge, zice, niciodată nu m-am gândit că cineva o să-i reînvie aia mea, care m-am gândit că se pierde de acum.
Spuneți-ne, în afară de ei și prosoape, ce mai faceți, doamna Coco?
Croșetez, viață de mies, v-am spus, cos plapumie, am terminat croitoria, că am trei băieți și soțul se dea acasă cu copiii duminica, dar eu umblam la niște cursuri când eram încă tânără, cu 15-20 de ani în urmă.
Participați la festivaluri, evenimente culturale dedicate costumului sau portului?
Da, am participat și am participat chiar și într-un... la România, într-un program de vecinătate, România-Moldova, 2004-2006.
Da.
Arta meșteșugărească de o parte și alta a Prutului. Și am fost în vreo 4-5 zile, am fost în România, am făcut...
Nu se desc iile noastre de cele de peste Prut, pentru că este o mică diferență.
Da, este. La deși iubesc mai mult, mai bătut lucruri. La noi e altfel să lucrează. De exemplu, la noi o ie trebuie să aibă... De exemplu, mâine, ca o începem, numai decât eu, fără de mulți, nu iau în considerație, că nu știu lucrul ăsta. O iei trebuie să aibă altița de sus, în crețul și râurile, care înseamnă cerul, pământul și râurile pe altiță.
Da.
Numai decât trebuie să aibă, alții așa, au făcut niște râuri în jos, sau chiar eu de multe ori când vin și comandă la mine, spun, dar nu-mi trebuie să ne iese de acolo, mi-a zis, dar după ce sunt niște rânduri în jos, pentru că asta nu se poate. Deci, dacă nu se poate, nu se poate, dar eu știu, trebuie să vă mai mult să munciți și mai mult trebuie să vă reumerez. Și le fac, dar tare mi pare rău că...
Impresia mea este că în ultimii ani, totuși,
da,
foarte mai mult ia costumul popular. Cumva am revenit la el. Neastră, aveți aceeași părere?
Da, am părere că am fost la hramul orașului la Bălți, nu de mult, 21 mai. Și tare mulți m-au vizitat și le-au plăcut. Și mulți îmi spun că aici nu e lucru de mână, în primul rând, că eu croșetez, dar fac și în găurică. Găurica și cucușelița împreună o aplic și tare frumoasă ei din întopit, din pânză de casă. Bumbac.
Doamna Emilia Cucu din Hăjdieni Glodeni, știu că diferența între o ie adevărată și una care e chici, cât ar da e aproximativ să coste o ie, ca să ne dăm seama că am putea să o purtăm cu mândrie, că e adevărată, e autentică.
cam duie întrebare mi-a dat doamna Ana, fiindcă acum mai mult sunt întrebate ele care sunt cu chici, că mulți îmi spun că ce i-a luat eu de la Ucraina, ca de la un butic de acolo, e frumoasă și uite numai 300 de lei costă, așa e de scumpă. Păi eu nu dorm nopțile, veniți la mine la ora 1, la 2, eu șed scos mai seara, că ziua mai este...
Cât timp lucrați aproximativ la o ie? Ca să ne dăm seama de ce sunt scumpe, pentru că unii...
La o ie poți lucrezi 3 luni, care am cusut acum pentru doamnă profesoară în România, eu și pentru nepoata mea de la Chișinău, care e la Canto Popular, și 3 luni poți scos, că e crușulița 3x3 pe pânză de casă, și dacă nu șezi numai cu ochiul întrâns, că o băsesc și ochiul și trupul și o mai las și iar o iau și iar câteodată prim mă obosesc, careva îți gândește, ei, ce ai ieșit de lucrat, dar nu mai în sus, în jos florile, că eu fac și în stil florar și în stil geometric, dar a nostru stilul meu e mult geometric, dar florarul vreau doamnele care artisti, care, da, care apar în scenă, dar o iei ajunge și la 4.000 și la 3.500 și câteodată mă gândesc că nici nu știu ce prieteni aș spune că atâta muncesc într-una.
Stimați prieteni, atât am reușit să vă spunem astăzi. În cadrul acestei ediții vă așteptăm și sâmbăta viitoare de la ora 10 până aproape de ora 12 la Înălțime cu Calm, la Eco FM, să aveți un sfârșit de săptămână așa cum vi-l doriți, adică minunat. Pe curând!
La Înălțime cu Calm. La Înălțime.